Sot pasditën në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Benedikti XVI kërmtoi lutjen mbrëmësore të fillimit të nënditshit të Krishtlindjes së bashku me universitarët e Ateneve të Romës. Takimi i para Krishtlindjes është bërë tashmë traditë dhe shërben për t'i dhënë hov të ri baritorisë së studentëve të universitetit, që këtë vit liturgjik do të ketë si temë Eukaristia dhe bamirësia intelektuale. Është hera e parë që Papa kërmton mbrëmësore në vend të meshes, siç bëhej në vitet e kaluara.
Që në fillim mati shenjt pyeti, cila është dija e urtia që lind në Betlem, ndodhemi para paradoksit dije se dal nga goja e të lartit e që shtërijet e lidhur në shpërngej në një grasht. Ajo që lind në Betlem, sharoj papa, është dija e Zotit.
Non c'è soluzione a questo paradosso?
Nuk ka zgjidhje për këtë paradoks, përveç se në fjalën dashuri, që në këtë rast duhet shkruar me dë të madhe, pasi kemi të bëjmë një dashuri që tejkalon pafundësisht për masat njerëzore dhe historike. Një profesor i krishter ose një iri student i krishter bartë brenda vetes dashurinë e pasionuar për këtë dije. Lexon gjithçka në dritën e saj, i sheh gjurmët e saj në grimcat elementare të materies dhe në vargjet e poetëve, në kodet juridike e në ngjarjet e historisë, në veprat artistike e në shprehjet matematike.
Pa ndërhyrjen e Zotit e dijes ti, nuk është bërë asgjë nga që ekziston në botë, prandaj gjitha sendet e pasqyrojnë këtë urti. Por fëmia hynor në grashtin e Betlemit është i rrethuar nga njerëz thjesht, Jozefi e Maria Barint. A mos kjo do të thotë se studimi nuk duhet gjë, pasi Zoti i preferon thjeshtet, pyeti papa e pastaj shpjegoi.
Si tratta di studiare?
Fjala është për të studiuar, për t'i thelluar njohuri, duke ruajtur një shpirt prej të vegjlish, një zemër të përvujtë të thjeshtë si ajo e Maris, se li e dijes. Në atë shpell, se cili prej nesh mund të zbuloj të vërtetën mi Zotin e mi njerëzit. Të ndihmoni të tjerë të zbulojnë fytyrën e vërtetë të Zotit, kjo është forma e parë e bamirësisë që për ju merr cilësinë e bamirësisë intelektuale.
Sfundi, para se t'ju abesonte studentët e profesorët Shën Mariz Virgjër, Benedikti 16 undal tek puna e baritorisë universitare, duke uruar që rruga e këti viti liturgjik me tem Eukaristia dhe bamirësia intelektuale të sjell fryte të bollshme.
Non posso non invitare tutti gli atenei.
I ftoj të gjitha universitetet të jenë vende formimi për veprimtar të vërtet të bamirësisë intelektuale. Për i tyre varet e ardhmja shoqërisë, sidomos përsa i përket gjetjes së një sinteze të re humanistike dhe një aftësie të re projektimi. Inkurajoj të gjithë përgjegjësit e institucioneve akademike ta vazhdojnë këtë rrugë, duke bashkëpunuar në krijimin e një bashkësie në cilën të gjithë të rinjtë mund të formohen, të piqen e të bëhen të përgjegjshëm për realizimin e qytetërimit të dashurisë.
Në përfundim të kremtimit lutjeve mbrëmësore në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, delegacioni universitarve australian u dorëzoi studentëve afrikan ikonën e Shën Maris se li e dijes. Kujtojmë se ikona kalon nga një vend në tjetrin, gjithë një nduar të trinjve të cilët mblidhen rreth saj për të lutur e për aktivitetet e tjera kishtare. Australia.